Pop.
Neuromomento.
Predvolilna stavka javnega sektorja. Čeprav so zaradi današnje stavke prvega dela javnega sektorja na fakultetah odpadale govorilne ure, predavanja in izpiti, v referatih ni bilo uradnih ur, vrtci, upravne enote in knjižnice pa so tako kot nekatera gledališča in muzeji ostali zaprti, ne nazadnje pa je popolnoma obstalo tudi delo finančne, geodetske in veterinarske uprave, pa še poslanci državnega zbora so bili tako brez strokovne pomoči kot brez običajne kavice čisto izgubljeni, je glavni pogajalec vlade z javnim sektorjem in minister za javno upravo Boris Koprivnikar včeraj na odmevih vnaprej pravilno napovedal, da bo tej današnji stavkovni sredi sledil čisto običajen in normalen četrtek, ter da se zaradi same stavke pravzaprav ne bo nič bistvenega spremenilo. Samo sam v svoj prav prepričani minister, ki mu ob sindikatih javnega sektorja vsega na besedo ne verjamejo več niti vsi koalicijski poslanci, je tako že včeraj predstavil danes ponovljeno stališče vlade koalicije SMC, SD in Desus, da je današnja stavka neupravičena. Saj da se plače v javnem sektorju povečujejo hitreje kot v zasebnem, tudi v resnici na ljubo je z več ločenimi pogajalskimi skupinami posameznih sindikatov Boris Koprivnikar kot glavni vladni strateg za pogajanja z javnim sektorjem poskrbel zgolj za to, da se bo zahtevami sindikatov javnega sektorja ukvarjala prihodna in neka druga koalicija in vlada. Čeprav je uradno vladno stališče, da zahtev sindikatov ne bo mogoče uresničiti, dokler za skupno mizo ne bodo vsi potrdili enotnih krovnih pogodb in morebitnih zakonskih sprememb, dejstvo ostaja, da je enotnost krovnih pogodb z že sklenjenimi dogovori s posameznimi sindikati, kot so na primer zdravniki in poklicni gasilci, ogrozila prav vlada in pogajalec Boris Koprivnikar. Torej tudi tu je kriv, da po mnenju samo samega v svoj prav prepričanega ministra za javno upravo, predvsem na strani posameznih sindikatov, ki da ustrajajo pri ločenih pogajanjih in s tem zavlačujejo tudi celoten pogajalski proces, ki pa ta čas očitno ne obstaja, saj tudi minister priznava, da se vsak dan dobiva z drugimi pogajalskimi skupinami sindikatov javnega sektorja, tako da tudi po njegovi zaslugi v tem mandatu enotnega dogovora pa še ne bo mogoče doseči. Kljub vsem čustvom, ki smo jim običajno priča ob tovrstnih sindikalnih zborovanjih, kot je bilo današnje zborovanje sindikatov javnega sektorja pred stavbo vlade v Ljubljani, pa je potrebno na stavko javnega sektorja nekaj mesecev pred volitvami gledati bolj racionalno. Vlada in koalicija Mira Cerarja sta v sklepni fazi prvega in nemara zadnjega mandata, v kateri se tako ministri kot poslanci koalicije čisto zares težko kaj enotnega dogovorijo, saj so pred vrati že naslednje državnozborske volitve, za katere pa lahko z veliko gotovostjo pač vnaprej napovemo, da velika večina, po raziskavah med polovico in dve tretjinami, poslancev SMC pač niti teoretično ne more ponoviti naslednjega državnozborskega mandata. Zato so tudi poslanci SMC v teh sklepnih dneh mandata še posebej občutljivi in pogosto zavzemajo javno všečna stališča, ki so v nasprotju z odločitvami strankine vrhuške, kot je denimo bil zadnji primer glede političnega kadrovanja in menjave uprave Luke Koper. Nekoliko manj občutljivi, a zato v želji čim bolj ugajati in se politično všečno profilirati, so v teh dneh že tudi poslanci SD in Desus. Čeprav bi naj glede na prve in le še nekoliko preuranjene projekcije, večina le lahko ponovila še en državnozborski mandat. Torej daleč najmanj verjetno pa je, ne glede na to, kako se bodo zares naposled razpletle letošnje naslednje parlamentarne volitve, da bi še en mandat ponovili predsednik in ministri sedanje vlade. Res ta nevarnost, še posebej v primerih Karla Erjavca in Dejana Židana, vsekakor obstaja. Toda vendar le je nekoliko neverjetna, saj imata tako kmetijski kot zunanji minister ne nazadnje tudi ambicije postati premijer. Ključni problem stavke javnega sektorja v de facto že neuradnem predvolilnem obdobju tako je, komu taka stavka v takem trenutku, torej tik pred razpustitvijo oblasti in demokratično menjavo pri koritih zakonodajne in izvršne oblasti sploh koristi. Delno že samim stavkajočim, saj vsakemu potencijalnemu kandidatu za najvišja izvršna mesta v državi jasno, da bo tudi v to kislo jabolko javne porabe moral slej kot prej res ugrizniti. Delno v vsakem primeru tudi parlamentarni opoziciji, ki lahko vsake sindikalne zahteve proti vladi kot delodajalcu podpre že po službeni dolžnosti. Torej tako to gre. Glede na to, da pa bo še danes predstavnike stavkovnih odborov dobrohotno sprejel predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je v preteklosti že nekajkrat v dogovoru z vrhom stranke zavzel vsebinsko drugačna stališča od rešitev, ki jih sicer zagovarja vlada, pa se, kako paradoksalno, koristijo današnje predvolilne stavke javnega sektorja, obetajo tudi posamezni poslanci SMC. Tudi za tokratni Neuromoment sem s vprašanjem, komu bi naj vse koristila današnja prva predvolilna stavka javnega sektorja v zobeh, poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.